Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za april 2025 za pravilno uporabo novih tehnologij. Informacija tiskovnega urada Svetega sedeža. Papež je dobro razpoložen. Papua Nova Gvineja bo dobila prvega svetnika, Venezuela prvo svetnico. Sveto mašo začeli praznovanje 35 let katoliških skautov v Sloveniji. Kako bi mi bilo všeč, če bi gledali manj v zaslone in bi se več gledali v oči. Papežev molitveni namen za pravilno uporabo novih tehnologij. Če preživimo več časa s pametnim telefonom kot z osebami, nekaj ni v redu. Zaradi zaslona pozabimo, da so v ozadju resnične osebe, ki dihajo, se smejijo in jokajo. Res je, da je tehnologija sad razumnosti, ki nam jo je Bog podaril, vendar jo je potrebno dobro uporabljati. Ne sme dajati prednost samo nekaterim, medtem ko so drugi izključeni. Kaj naj torej storimo? Tehnologijo uporabimo za povezovanje in ne za ločevanje. Da pomagamo revnim. Da izboljšamo življenje bolnikom in osebam s posebnimi potrebami. Uporabimo tehnologijo za to, da začnemo skrbeti za naš skupni dom, da se srečamo kot bratje. Kajti, ko se gledamo v oči, odkrijemo to, kar zares velja. Da smo bratje, sestre, otroci istega očeta. Molimo, da uporaba novih tehnologij ne bi nadomestila človeških odnosov, da bi spoštovala človekovo dostojanstvo in bi nam pomagala soočiti se s krizami našega časa. Tiskovni urad Svetega sedeža je v torek 1. aprila podal nekaj informacij glede okrevanja Svetega očeta, njegove dejavnosti, načina izvajanja sredinih kateches, opoldanskih molitev in dogodkov jubilejnega leta. Pri tem ne gre za uradno sporočilo tiskovnega urada. Papežovo stanje ostaja stabilno, krvni testi kažejo normalne vrednosti. Rentgenska slika prsnega koša, opravljena v zadnjih dnevih, kaže izboljšanje pljučne infekcijske slike. Vse različne terapije se nadaljujejo. Beležijo se nadaljne izboljšave na področju motorične sposobnosti, dihanja in uporabe glasu. Oksigenacija z visokim pretokom z nosnimi kanilami je koncentrirana predvsem v nočnih urah in po potrebi. Papeževo razpoloženje je dobro. Od ljudi je deležen veliko naklonjenosti. Delo se nadaljuje. Papež sedi za svojo pisalno mizo. Vsako jutro se mašuje v kapeli v drugem nastropju doma Svete Marte. Posebnih obiskov ni bilo, prisotno je bilo samo zdravstveno osebje in ožji sodelavci. Jutri bo besedilo za splošno audienco objavljeno tako kot prejšnje srede. O načinih opoldanske molitve bodo razpravljali na naslednjem briefingu v petek 4. aprila. Kar zadeva obrede velikega tedna, je o njih še prezgodaj govoriti. Pridigo za mašo ob jubileju bolnikov prihodnjo nedeljo bo pripravil papež. Prebral pa bo monsignor Rino Fisichella.
Od 31. marca do 4. aprila v Vatikanu poteka drugo sinodalno zasedanje cerkve v Italiji. Sveti oče se na udeležence obrača s poročilom in spodbuja k veselju in upanju. Cerkev ni sestavljena iz večine ali manjšine, ampak iz svetega vernega Božjega ljudstva. Poudarja in izpostavi, da krščansko veselje nikoli ne izključuje, ampak vključuje vse ljudi. Izvira iz gotovosti, da nas Gospod nikoli ne pušča samih. Drugo sinodalno zasedanje krajevnih cerkva v Italiji predstavlja zadnji del sinodalne poti, po kateri se je hodila v zadnjih 4 letih. Veliko pobud, veliko srečanj, veliko dobrih praks, zapiše papež Frančišek, vse to prihaja od duha, ki vodi cerkev v polnost resnice. Jo združuje v občestvu in služenju, zanjo skrbi in jo usmerja z različnimi hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi, jo krasi svojimi sadovi. Sveti oče v ospredje postavi veselje. Krščansko veselje nikoli ne izključuje, ampak vključuje, je za vse ljudi. Uresničuje se v pregibih vsakdanjosti in medsebojni podelitvi. To je veselje prostranih obzorij, ki spremlja slog sprejemanja. Je Božji dar in tega nikoli ne pozabimo, opozarja Sveti Oče. Ni enostavna veselost, ne izvira iz udobnih rešitev problemov, ne izogiba se križa, ampak izvira iz gotovosti, da nas Gospod nikoli ne pušča samih. Papež dodaja, da je to osebno doživel med zdravljenjem v bolnišnici in tudi sedaj med okrevanjem. Krščansko veselje je izročitev Bogu v vsaki življenjski situaciji, izpostavlja. Da bo veselje dopolnjeno, je tudi naslov sedanjega sinodalnega zasedanja italijanske cerkve, med katerim bodo udeleženci poglobili predloge dosedanjega dela in o njih glasovali. Pustite se voditi v ustvarjalni harmoniji, ki jo je ustvaril Sveti Duh, jih spodbuja papež. Cerkev ni sestavljena iz večine ali manjšine, ampak iz svetega vernega Božjega ljudstva, ki hodi skozi zgodovino, razsvetljeno z besedo in duhom. Pojdite naprej z veseljem in upanjem.
Sveti Oče je odobril dekrete, s katerimi bo cerkev dobila 3 nove svetnike. To sta mučenca Ignacio Malojan, armenski katoliški škof iz Turčije, in Pietro Torot iz Papue Nove Gvineje, ter Carmen Rendiles Martinez iz Venezuele, ustanoviteljica kongregacije Jezusovih služabnic. Za blaženega bo razglašen italijanski duhovnik Carmelo de Palma, junaške kreposti pa so bile priznane brazilskemu duhovniku Joseju Antoniju Mariji Ibiapina. Ignacij Malojan se je rodil leta 1869 v Mardinu v današnji Turčiji. Že kot otrok je zelo rad molil in leta 1883 je vstopil v samostan ob Zomarju v Libanonu, kjer je tudi sedež patriarha armenske katoliške cerkve. V duhovnika je bil posvečen leta 1896, nato pa je odšel v Aleksandrijo v Egiptu. Odlikoval se je po pridiganju v arabščini in turščini, posvečal se je delu v župniji ter študiju svetih besedil. Imenovan je bil za patriarhovega vikarja v Kairu, kjer je nadaljeval s pastoralo med armenskimi katoličani, vendar se je čez eno leto zaradi težav z očmi vrnil v Aleksandrijo. Nato ga je patriarh Borgos Bedros XII. Sabagijan poklical v Konstantinopel, da bi mu zaupal osebno tajništvo, vendar se je julija leta 1904 vrnil v Aleksandrijo, kjer se je zdravil in nadaljeval svoj apostolat. 6 let pozneje je postal patriarhov vikar v Mardinu. Leta 1911 se je v Rimu udeležil sinode armenskih škofov sklicane za preučitev razmer v Turčiji po prihodu mladoturškega gibanja na oblast. Tu je bil izvoljen za nadškofa v Mardinu. Obiskoval je različne stvarnosti v svoji škofiji, pri tem pa posebno skrb posvečal formaciji duhovnikov. Po atentatu v Sarajevu 28. junija 1914, ko se je Turčija pripravljala na vstop v vojno in je prišlo do prisilnega rekrutiranja in preganjanja kristjanov zlasti armenskih, je Malojan sodeloval z oblastmi. Kljub temu pa so bile cerkve še naprej deležne groženj in napadov, tako da so vse preiskali. 3. junija na praznik svetega rešnjega telesa in krvi je bil Malojan aretiran skupaj s 13 duhovniki in 600 drugimi kristjani. Ker se niso hoteli odpovedati svoji veri, so 11. junija 1915 vse usmrtili. Janez Pavel II. Je Malojana razglasil za blaženega 7. oktobra 2001 v letu stoletnice pokristjanjenja Armenije. Sluh o njegovem učeništvu pa se je hitro razširil po vsem svetu. Njegove besede in nauk, zlasti njegova ljubezen in odpuščanje preganjalcem, so za vso cerkev pomemben in dragocen zgled, kako živeti zvestobo evangeliju tudi v najtežjih trenutkih. Papua Nova Gvineja se veseli, da bo dobila prvega svetnika. To je Peter Torot, ki se je rodil 5. marca 1912 na otoku Rakunaira Baul v današnji Papui Novi Gvineji. Odraščal je v številčni družini. Bil je krščansko vzgojen in postal katehist. S ponižnostjo in skrbnostjo se je posvečal pastoralnemu služenju, vodila ga je tudi velika ljubezen do bližnjega. Po svojih najboljših močeh se je posvečal ubogim, bolnim in sirotam. Pri 23 letih se je poročil in z ženo sta imela 3 otroke. Ko so Japonci med drugo svetovno vojno zasedli Papuo Novo Gvinejo, so bili vsi misionarji zaprti, vendar pastoralna dejavnost sprva ni bila ovirana. Peter se je zato omejil na tisto, kar je bilo dovoljeno, da ne bi zapustil krščanske skupnosti. Nadaljeval je s katehezami in s pripravo parov na poroko, nato pa je bil prisiljen omejiti svoje dejavnosti, ki so bile nazadnje vse prepovedane. Naskrivaj je nadaljeval svoj apostolat z veliko previdnostjo, da ne bi ogrozil življenja vernikov, vendar pa se je zavedal, da ogroža svoje življenje. Odločno je nasprotoval poligamiji, ki so jo Japonci dovolili, da bi se prikupili lokalnim plemenom, in je šel celo tako daleč, da je kljuboval svojemu starejšemu bratu, ki se je zanjo odločil. Ta ga je zato prijavil policiji, ki ga je leta 1945 aretirala. Obsojen je bil na 2 meseca zapora, vendar je julija tam umrl zaradi zastrupitve. Papež Janez Pavel II. Je 17. januarja leta 1995 v Port Moresbyju razglasil za blaženega. Venezuela pa se veseli prve svetnice iz te dežele. Papež je namreč odobril dekret, s katerim je bil priznan čudež na preprošnjo blažene Carmen Rendiles Martinez, ustanoviteljice kongregacije Jezusovih služabnic. Rodila se je 11. avgusta leta 1903 v Caracasu in je po očetovi smrti že kot otrok materi pomagala pri skrbi za družino, kasneje pa se je posvetila tudi apostolatu v župniji. Vstopila je v kongregacijo Jezusovih služabnic Najsvetejšega zakramenta in 8. septembra 1932 izrekla večne zaobljube. Imenovana je bila za magistro novink, leta 1946 pa je postala provincialna predstojnica. Kongregacija je pozneje postala svetna ustanova, vendar so se številne latinskoameriške sestre odločile ustanoviti novo redovno skupnost – Kongregacijo Jezusovih služabnic. Po prometni nesreči leta 1974 je Carmen zadnja leta svojega življenja preživela na invalidskem vozičku in umrla 9. maja leta 1977. Zablaženo je bila razglašena 16. junija leta 2018, za kanonizacijo pa je bila odločilna čudežna ozdravitev mlade bolnice, ki se je zgodila na njeno priprošnjo. Zablaženega bo razglašen Carmelo de Palma, ki se je rodil 27. januarja 1976 v Bariju. Vstopil je v semenišče in bil 17. decembra 1898 v Neaplju posvečen duhovnika. Vrnil se je v svoje rojstno mesto, kjer je opravljal različne zadolžitve v baziliki svetega Nikolaja. Poleg tega je spremljal različne skupine katoliške akcije ter bil duhovni vodja sester Benediktink svete scholastike v Bariju ter oblatov in oblatin svetega Benedikta. Pogosto je obiskoval samostan Monte Cassino, kjer je spoznal kardinala Ildefonsa Schusterja, benediktinca in milanskega nadškofa, s katerim si je dopisoval. Ko je bila leta 1951 bazilika svetega Nikolaja zaupana dominikancem, se je Carmelo neutrudno posvečal duhovnemu vodstvu duhovnikov, redovnic in semeniščnikov ter spovedovanju, tako da so ga imenovali junak spovednice. Kljub raznim boleznim je zvesto in ponižno opravljal duhovniško službo vse do svoje smrti 24. avgusta leta 1961. Na njegovo priprošnjo je leta 2003 čudežno ozdravela sestra Benediktinka iz samostana svete scholastike v Bariju. José Antonio Maria Ibiapina pa je z novim dekretom postal častitljivi božji služabnik. Rodil se je 5. avgusta leta 1806 v kraju Sobral na severovzhodu Brazilije in leta 1823 vstopil v semenišče, kjer je zaradi prezgodnje materine smrti ostal samo 3 mesece. Ko je leta 1824 izbruhnila vstaja, med katero so kot upornika aretirali njegovega očeta in brata, se je José posvetil študiju prava, da bi dobil službo in poskrbel za svoje sestre, ki so živele v revščini. Postal je profesor prava, nato pa sodnik in načelnik policije. Leta 1834 je bil izvoljen v nacionalni parlament in mu je bilo zaupano predsedovanje komisiji za kazensko pravosodje. Leto kasneje je predložil predlog zakona o preprečevanju iztovarjanja sužnjev iz Afrike na brazilskem ozemlju. Ker pa so bili njegovi poskusi izboljšanja sodnega sistema neuspešni, je odstopil kot sodnik in se preselil v mesto Recife, kjer je bil odvetnik za najrevnejše. Leta 1850 je opustil odvetniško prakso, se omaknil v samoto in se vrnil k svojemu prvotnemu poklicu. Leta 1853 je bil posvečen v duhovnika. V škofiji Paraíba so mu zaupali različne naloge, med epidemijo kolere pa so ga zaradi njegove pomoči ljudem začeli imenovati romar krščanske ljubezni. Ustanovil je številne hiše, ki so nudile sprejem in zdravstveno oskrbo, kulturno in moralno vzgojo, versko formacijo in poklicno usposabljanje. Organiziral je tudi ljudske misijone ter dal zgraditi cerkve, kapele, bolnišnice in sirotišnice. Konec leta 1875 je utrpel progresivno paralizo spodnjih okončin, tako da je moral uporabljati invalidski voziček. Umrl je 19. februarja leta 1883.
V ponedeljek 31. marca je Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov praznovalo 35. obletnico delovanja. Začetne sanje so postale resničnost. Zato so se zbrali k slovesni maši v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, da so se Bogu zahvalili za vse prejete milosti, ki so jih v tem času skupaj dosegli, ter prosili za zvestobo Gospodu in skautskim obljubam in uvedli praznovanje, ki bo pod geslom Ogenj za vedno potekalo vse leto. Preteklem in sedanji generaciji skautov je zato veljala čestitka in zahvala nadškofa Stanislava Zoreta, ki je ob somaševanju daroval mašo, pa tudi prošnje, naj dovolijo, da jih združenje okoli tabornega ognja spreminja, kakor je goreči grm spremenil Mojzesovo življenje. Na ta način bodo mogli izpolniti dediščino svojega ustanovitelja Roberta Baden-Powella, zapisano v njegovem zadnjem pismu. Edini način, kako doseči srečo, je, da srečo podarjamo bližnjim. Poskusimo pustiti svet za seboj kanček boljši, kot smo ga dobili. Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skautskega gibanja in temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja zastavil njegov ustanovitelj. Vsako leto naši skauti organizirajo več kot 600 večdnevnih taborov in drugih vzgojnih dejavnosti, ki dopolnjujejo šolski program s poudarkom na aktivnem državljanstvu, osebnostnem razvoju, okoljski vzgoji, zdravem načinu življenja, medgeneracijskem sodelovanju in pridobivanju življenjskih veščin. Danes združenje šteje več kot 5700 članov, ki jih vodi več kot 1000 prostovoljcev. Med jubilejnim letom se bo zvrstila vrsta dogodkov. Praznovanja bodo v ognjišči, torej območjih, ki združuje več lokalnih enot, stegih, lokalnih enotah in vejah, starostnih skupinah, kjer se bodo skauti družili ob ognju, pesmi, plesu, skautski sveti maši in torti. Za aktivne skautske voditelje bo koncert in predstavitev novega albuma skautskih pesmi. Del praznovanja je tudi skautska planinska transverzala, ki vključuje 18 obveznih točk in 3 dodatne izzive iz skautskega planinskega dnevnika. V sklopu programa Zdravo bodo organizirali akcijo April, mesec zdravja, ob tem pripravili potujočo razstavo z izsledki programa in spodbudami za zdrav življenjski slog v Mariboru, Izoli in Ljubljani. Poleti se bodo v Italiji udeležili mednarodnega tabora izvidnikov in vodnic ter jubilejnega romanja popotnikov in popotnic v Rim. Jeseni Scout Manijo nudijo priložnost za zabavno spoznavanje skautstva. Vrhunec prazničnega dogajanja pa bo slavnostna prireditev 22. oktobra, ki prinaša pogled nazaj na prehojeno pot, osvetlitev skautskih vrednot, praznovanje skupnega uspeha ter prizadevanj, ki so zaznamovala njihovo zgodovino. Prisluhnemo odlomkom nadškofovega pozdrava.
Vemo, da moramo pogosto stopiti pred Gospoda, kajti vemo, da ni nič tisti, ki sadi, nič tisti, ki zaliva, ampak Bog, ki daje rast.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.